Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 6. april 2016. a ovo su najvažnije vijesti. Radnici iz Željeznica Republike Srpske održali štrajk upozorenja radi, kako navode, zaštite ekonomskih i socijalnih prava propisanih Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.
Mi smo u situaciji vrlo teškoj, groznoj, a gospoda menadžeri imaju ugovorene plate koje su jako velike, do 3000 maraka, a šta mi radnici, naše su 500 maraka.
U Konjicu konferencija o opasnostima koje nose različiti oblici nasilnog ekstremizma.
Problem s ovom vrstom terorizma koji svjedočimo u posljednje vrijeme je da je ona potpuno nova po načinu izvršenja. Imate ljude koji nikad nisu bili na policijskim mapama, na radarima, kao potencijalni izvršitelji terorističkih napada.
6. april najznačajniji je datum u istoriji glavnog grada Bosne i Hercegovine, jer je tog dana 45. godine Sarajevo oslobođeno od fašizma u Drugom svjetskom ratu.
Fašizam nije mrtav, on je onda bio vojnički pobjeđen i nama sad predstoji jedna teška borba protiv fašizma, a nema zakona da ga ograniči.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio da će 12. aprila u Mostaru u odvojenim susretima razgovarati sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i sa članovima predsjedništva Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem. Francuski predsjednik François Hollande izjavio kako je najveći problem Evropske unije spor proces donošenja odluka, što se pokazalo u doba financijske krize, u borbi protiv terorizma ili kada je u pitanju zajednička borba sa migrantskom krizom. Broj migranata koji iz Turske preko Egejskog mora stiže na grčka ostrva danas je umanjen. Jedan od osnivača advokatske kancelarije Mossack Fonseca u Panami, koja se našla u centru svjetskog poreskog skandala, izjavio je da je njegova firma podnijela tužbu panamskim tužiocima u kojoj se navodi da su podaci ukradeni u hakerskom napadu iz inostranstva. Vrijeme sutra. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. U Bosni prije podne umjerena oblačnost koja će se proširiti do kraja dana donoseći kratkotrajne lokalne pljuskove. Najviša temperatura tokom dana između 21 i 27 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Neisplaćivanje februarske plate i više mjesečno kašnjenje u isplati drugih naknada radnicima Željeznica Republike Srpske bili su okidač za štrajk upozorenja, odnosno samo za novi spor između sindikata i uprave jednog od najvećih gubitaša među javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Još nema rješenja ni za izmirenje obaveza radnicima koji su tužili preduzeće zbog smanjivanja iznosa toplog obroka te za neisplaćivanje regresa. Informišu naši novina Gojko Veselinović i Arnes Grbešić.
Tačno u 12 časova stali su vozovi, a radnici Željeznica Republike Srpske na sat vremena su obustavili rad. 5 od 6 predstavnika sindikata i oko 100 radnika u Banja Luci vlade jasno poručilo, ovako više ne može. Zlatko Marin, predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportnih djelatnosti, kaže da vlada kao većinski vlasnik željeznicama nije isplatila 5 grantova, a i njima duguje oko 10 miliona maraka.
Naši zahtjevi ovog današnjeg štrajka su isplata plate za ostale, isplata za ostalih toplih obroka, odnosno prevoza. Imamo 6 toplih obroka i 9 prevoza i u daljem periodu, znači da ide sve u skladu sa zakonom svaki mjesec kako treba. Drugi naš zahtjev je da se izvrši izrada sistematizacije po stvarnim potrebama. Treći naš zahtjev je smjena generalnog direktora, odnosno pokretanje odgovornosti protiv generalnog direktora bivše uprave.
Radnici daju vladi rok do ponedjeljka da im ispuni zahtjeve ili obećavaju radikalne mjere, kaže Marin.
Potpuna obustava saobraćaja uz blokadu, znači putnih komunikacija koje se ukrštavaju sa željeznicom. Drugi predlog je da se organizuju ponovo masovniji protesti prema vladi. Treći naš predlog će biti nešto još radikalnije, o čemu sad trenutno ne pričamo.
Simo Cvjetković, predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa, kaže da godinama upozoravaju na kriminal i štetne ugovore u željeznicama, ali se ništa po tom pitanju ne dešava.
Podnijeli krivične prijave Centru javne bezbjednosti, tužilaštvu, niko ništa nije do sad uradio. Mi ne znamo da li neko smatra da ovo ne predstavlja bilo kakav vid kriminala, mi smatramo da predstavlja i da za ovo neko treba da odgovara.
Direktor željeznica Dragan Savanović nije danas bio dostupan za medije, a kako je ministar saobraćaja na službenom putu, ovo ministarstvo zajedno sa Ministarstvom financija objavilo je saopštenje u kojem pozivaju sindikat na pregovore, te ističu da će u skladu sa punjenjem budžeta biti isplaćena sva dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za tešku finansijsku situaciju u željeznicama Republike Srpske nisu krivi željezničari, nego sadašnja i prethodne uprave preduzeća, kaže radnica željeznica Milena Mišić.
Mi nismo primili u martu ni marke ni zašto, topli obroci kasne 6 mjeseci, već je na pragu martovska plata, mi smo u situaciji vrlo teškoj, groznoj, a gospoda menadžment ima ugovorene plate koje su jako velike do 3000 maraka, a šta mi radnici, naše su plate 500 maraka.
Osnovni radnički zahtjev da plata za februar bude isplaćena do petka 8. aprila trenutno ne može biti realizovan, navodi glasnogovornica željeznica Nada Savić Stevanović.
Plate će radnicima biti isplaćena kada na računu bude dovoljno para, to zavisi od naplate potraživanja od komitenata prijevoza. Ne treba zaboraviti kolika su dugovanja vlade što se granta tiče prema željeznicama.
Dio odgovornosti pored uprave snose i predstavnici resornog ministarstva, odnosno vlade Republike Srpske, kažu radnici Radenko Marić i Goran Petković.
Nije urađena reorganizacija željeznice. Pred svake izbore primani su novi radnici. Željeznica je iskorištena za kao mašina glasačka, a ujedno i financijska.
Mi ne vidimo nikakav pomak u rešavanju naše egzistencije i željeznica kao željeznica.
Predsjednik Entitetskog sindikata saobraćaja i veza Nebojša Đokić.
Ono što nas brini da su željeznice najveći gubitaš, a da do sada niko od uprave i od prethodnih uprava nije snosio odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
6. april najznačajniji je datum u istoriji grada Sarajeva i obilježava se kao dan grada. Tačno prije 71 godinu jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile su Sarajevo u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježja, a dodijeljena su i priznanja Saveza udruženja boraca za doprinos borbi protiv fašizma. Pripremila Aida Đugum.
U antifašističkoj borbi od 1941. do 1945. godine oko 11.000 ljudi dalo je svoje živote za slobodno Sarajevo. Tih dana, nakon oslobođenja, atmosfera je bila neopisiva, sjeća se učesnica Narodno-oslobodilačke borbe, Nađa Biser Taso.
Titova ulica je vječna vatra. To je bilo mjesto gdje su se svako veće sakupljali mladi i tu je trešla na muzika. A preko dana radili, čistili Miljacku, čistili ruštevine i stavljala se na raspolaganje države. Išli u radne akcije, e takva je bila atmosfera. Svijet je bio zasićen četverogodišnje strahovlade. Kad ne znaš, kad omakneš, hoćeš li osvanjati.
Iako je tada pobjeđen, fašizam svakoga dana pokazuje svoje lice, a nekada i zube. Kao borac protiv fašizma, Nađa Biser Taso je poručila.
Fašizam nije mrtav, on je onda bio vojnički pobjeđen, ali idejno nije. I nama sad prestoje jedna teška borba protiv fašizma, a nema zakona da ga ograniči.
Fadil Šehić, predsjednik udruženja antifašista i boraca Nora iz Hadžića.
U našem vremenskom periodu fašizam je digao glavu do neslučenih visina i jedino je sad ostalo zajedničkom borbom svi domoljuba stati u kraj ovoj nemani.
Zato je Savez udruženja boraca u kantonu Sarajevo tradicionalno dodijelio priznanja za doprinos u razvoju antifašizma istaknutim osobama, a jedan od dobitnika je i Miro Lazović.
Mislim da Bosna i Hercegovina će još dugo imati problem sa politikama koje su suprotne demokratskim i antifašističkim vrijednostima.
6. april je datum koji istovremeno obilježava i bolni početak opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine aprila 1992. godine. Tada je stradalo više od 11.000 ljudi. I pored toga, ovaj datum obilježava se kao rođendan Sarajeva. Zato je danas proslava upotpunjena muzičkim defileom Sarajevo Drama Orkestra kroz gradske ulice. Bila je to prilika za provod i druženje građana i gosti u grada koji su na Baščaršijskom trgu, gdje je postavljena Guinnessova džezva, mogli probati prvu bosansku kafu uz rahat lokum. Centralna svečanost pak bit će održana večeras u Vijećnici, gdje će biti dodijeljena i 6. aprilska nagrada. Ko su dobitnici ove prestižne nagrade, govori zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović.
Gradsko vijeće ove godine odlučilo da su dobitnici 6. aprilske nagrade grada Sarajeva Hadžan Konjo, zdravstveni djelatnik i humanista, udruženje obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Mirsad Fazlagić, dugogodišnji fudbaler fudbalskog kluba Sarajevo i bivši reprezentativac, a za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti Milomir Kovačević, strašni bosansko-hercegovački umjetnički fotograf.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U organizaciji misije OSCE u Bosni i Hercegovini danas se u Konjicu održava konferencija pod nazivom Uloga medija u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Ovim skupom, čiji je suorganizator Ministarstvo sigurnosti, želi se ukazati na problem nasilnog ekstremizma te ulogu medija. Iz Konjica se javlja Misada Ćosić.
Obraćajući se novinarima na današnjoj konferenciji, ambasador Jonathan Moore, šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, je kazao da nasilni ekstremizam nije nova pojava, ali se stalno razvija. Zbog toga se mora rješavati na sveobuhvatan i inkluzivan način na svim nivoima vlasti i u svim sferama društva.
I mediji igraju veoma pozitivnu i važnu ulogu u borbi protiv nasilnog ekstremizma. Širom Bosne i Hercegovine misija OSCE-a veoma aktivna, naravno i na državnom nivou, zahvaljujući odličnoj suradnji sa državom, posebno sa Ministarstvom sigurnosti BiH. Mi radimo sve što možemo, ali mi smo samo jedan glas.
Generalni sekretar Atlantske inicijative, profesor dr. Vlado Azinović, govorio je o ključnim konceptima ranog prepoznavanja i prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije.
Mislim da agencije u Bosni i Hercegovini, koje su zadužene da se brinu o ovoj vrsti sigurnosnih izazova, to rade na vrlo kompetentan i odgovoran način. Problem s ovom vrstom terorizma koji svjedočimo u posljednje vrijeme je da je ona potpuno nova po načinu izvršenja. Imate ljude koji nikad nisu bili na policijskim mapama, na radarima, kao potencijalni izvršitelji terorističkih napada. Ljude koji se često radikaliziraju iz interneta. Ljude koji vam ni na koji način nisu sumnjivi, a odjednom se pojave kao počinitelji takvih gnusnih djela. To je fenomen s kojim se bore i ne uspijevaju uvijek izaći na kraj i puno kompetentnije, financijski bolje opremljene, ustrojenije, hijerarhijski agencije. To je nešto što postaje globalni fenomen.
Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma 2015-2020 predstavio je Vjekoslav Vuković.
Mi moramo biti otvoreni s medijima. Dakle, ako imamo neki problem, mi imamo neki problem. Ja sam sada upravo prilikom prezentiranja strategije jasno i glasno rekao da postoje određeni problemi i ako mi to trpamo pod tepih i stalno kažemo ne, savršene, naše agencije super surađuju, mi super djelujemo, zamislite onda kako bi to bilo na polju međunarodne suradnje ili kako nas drugi djeluju. Dakle, jedna otvorenost prema medijima i partnerski odnosi, ono što vjerujete nama u ovom trenutku sigurno treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radna grupa za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori u Hrvatskoj na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom konstituisana je u Sarajevu i koristit će sve mehanizme i konvencije kako bi spriječila odlaganje ovog otpada na ovom mjestu blizu Bosne i Hercegovine. Izvještaj Milada Obradovića.
Radnu grupu koju je formiralo Vijeće ministara čine predstavnici parlamentarne skupštine, ministarstava vanjskih poslova i vanjske trgovine te direktor Državne agencije za nuklearnu i radijacijsku sigurnost. Snežana Golić, predsjedavajuća radne grupe, kaže da je postignut dogovor o pripremi teksta rezolucije. Radi se o dokumentu koji će obavezati sve BH institucije na čelu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine da diplomatskim putem utiču na vlasti Republike Hrvatske da odustanu od lokacije na Trgovskoj gori.
Ova lokacija, po mišljenju stručnjaka, geologa, nalazi se na vrlo trusnom području, 6. i 7. stepen trusnosti vodopropusne stijene, a nalazi se 3 km od prvog grada, od prve opštine, to je opština Novi Grad.
Radna grupa će tražiti održavanje javne rasprave u Bosni i Hercegovini, dodaje Snežana Golić.
Još nismo dobili od strane Republike Hrvatske odgovor, nadam se da ćemo ovih dana dobiti da se održi jedna stručna javna rasprava i u Bihaću, i u Novom Gradu, i ovdje u Sarajevu, jer su svi građani svih opština u slivu rijeke Une, pritoka Une, rekli eksplicitno ne. To je ugroženo 230.000 stanovnika. Ti ljudi žive od poljoprivrede, ti ljudi žive od turizma.
Mario Karamatić, član radne grupe, potvrđuje da predstoji ozbiljan posao kako bi se riješio jedan veliki problem.
Lokacija nije adekvatna za zbrinjavanje nuklearnog otpada. Vjerujte da ćemo učiniti apsolutno sve što je u našoj moći, da kolege iz Republike Hrvatske uvjerimo da potraže neku drugu lokaciju i da to ni u kom slučaju ne bude Trgovska gora. Nećemo dozvoliti bilo kakve radove bez našeg monitoringa i sudjelovanja u cijelom procesu.
Jasmin Emrić, također član radne grupe, prenosi da su i građani Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji žive u ovoj regiji protiv odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora. Emrić upozorava.
Ako se izgradi ovo odlagalište, to će biti razlog da ne samo mladi, već i oni koji ne vide perspektivu na tom području napuste isto i da ovo područje ostane bez onoga što je najvrednije, a to su vrijedni građani ove regije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Malim Romima u Tuzlanskom kantonu uskraćena besplatna zdravstvena zaštita.
A neka se svako od zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona zapita šta bi on uradio da njegovo dijete nema zdravstveno osiguranje i da ga ne može liječiti.
Muke povratnika Milutina u Vozučoj kod Zavidovića.
Nikakva prava nemam, ne donaciju ne mogu dobiti, nemam struje, nemam puta, nemam ništa. Traže samo kući su da mi napravili, da mi daju materijal da ja se napravim, ništa drugo.
Iz svijeta danas izdvajamo. Mnogi bi o ovosedmičnoj krizi u Nagorno-Karabahu mogli reći to je još jedan manji konflikt u nekom udaljenom dijelu svijeta. Međutim, uloga Kavkaza u globalnoj energetskoj trgovini je itekako velika, a neprijateljstvo između Azerbejdžana i Armenije dovoljan je razlog regionalnim silama da ne zatvaraju oči pred onim što se događa. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Dva cjevovoda kojim se prenosi nafta i plin iz Azerbejdžana na zapad preko Kavkaza prolaze kroz sporno područje Nagorno-Karabaha i svako proširenje sukoba moglo bi ugroziti naftovod i plinovod, a time i evropske nade da će, zahvaljujući Kaspijskoj regiji, smanjiti svoju ovisnost o ruskim izvorima energije. Kaspijska regija je naime bogata rezervama nafte i plina koji regionalne zemlje žele izvoziti u Europu. Međutim, postoje samo dvije izvozne rute. Jedna od njih je sjeverozapadno kroz Rusiju, druga jugozapadno preko Kavkaza. Međutim, sjeverna ruta kroz Rusiju ne zadovoljava evropska dugoročna očekivanja da jednog dana neće ovisiti o Moskvi zbog opskrbe energijom. Evropska unija je svjesna da Moskva koristi energiju kao sredstvo pritiska na države poput Gruzije i Ukrajine, u nekim slučajevima zaustavljanje protoka plina prema Ukrajini zbog spora oko cijene plina između Moskve i Kijeva rezultiralo je nedovoljnom opskrbom pojedinih članica Evropske unije. Zato su Evropi važni naftovod i plinovod koji trenutačno donose kaspijsku energiju preko Kavkaza i u budućnosti se Unija nada da će tih ruta biti više, ali dok god traje sukob oko Nagornog Karabaha, ta očekivanja vrlo su neizvjesna. Druga prijetnja rastućeg sukoba u Nagorno-Karabahu je zatezanje odnosa u cijeloj regiji. Azerbejdžan i Turska, koja je NATO članica, potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu i međusobnoj podršci, u okviru kojih su se obavezali na međusobnu pomoć u slučaju vojne agresije na bilo koju od njih. Jednako opasno je i mogućnost intervencije Rusije na armenskoj strani prema Taškentskom ugovoru o kolektivnoj sigurnosti dviju zemalja iz 92. Svaki takav obračun dodatno će pojačati tenzije koje postoje između Rusije i Turske, koje sebe vide kao glavne regionalne sile.
Tokom emisije dobili smo vijest da je tužilaštvo Haškog tribunala najavilo žalbu na oslobađajuću presudu predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. A Narodna skupština Republike Srpske danas razmatra novi prijedlog zakona o policiji koji je usvojen još u decembru prošle godine. Međutim, entitetski predsjednik Milorad Dodik vratio ga je nazad na glasanje, ali nije dobio podršku. I novi prijedlog, kako se čini, ne nailazi na odobravanje opozicije. Naš skupštinski reporter je Milorad Milojević.
Novi prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske upućen je po hitnoj proceduri u skupštinsku raspravu i u sebi nema spornu odredbu zbog koje je pao prethodni zakon koji je govorilo o tome da bi nacionalna struktura policije Republike Srpske trebala da bude bazirana na osnovu popisa stanovništva iz 1991. godine. Entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da se preciznije definišu policijska ovlaštenja te uvode dva nova, i to protiv diverzioni pregled i prikupljanje obavještenja za lica za koja se vjeruje da mogu dati informaciju o krivičnom djelu ili prekršaju počinioci ili drugim važnim okolnostima.
U cilju što je efikasnije kontrole javnosti rada ministarstva, propisuje se da kontrolu nad radom ministarstva ostvaruje predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, Ustavni sud, redovni sudovi i građani.
U opozicionim strankama kažu da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prekršio entitetski ustav te narušio i dignitet Narodne skupštine i Vijeća naroda jer je probio rok od 7 dana u kome je morao da potpiše ukaz o prethodno usvojenom zakonu. Poslanik PDP-a Perica Bundalo.
Da li možemo tek tako preći preko ovoga što je otvoreno kao, ja bih rekao, krupan pravni, pa čak i ustavni problem? Šta je to ili ko je pak do ovoga doveo?
U koaliciji Sloga zahtijevaju da i u novi prijedlog zakona o policiji bude uvrštena odredba o nacionalnoj zastupljenosti na osnovu popisa iz 1991. godine. Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić.
5% Bošnjaka i 1% Hrvata je isuviše malo u odnosu na popis 1991. koji je jednostavno pitanje Ustava Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zenica je nakon 4 godine gradnje dobila glavnu gradsku magistralu kojom dugoročno rješava problem saobraćajnih gužvi. U okviru prigodne svečanosti danas je zvanično okončana realizacija ovog projekta, čija se vrijednost procjenjuje na oko 25 miliona dolara. Javlja se Šerif Babić.
Sredstva za ovu investiciju osigurana su kroz povoljan zajam Saudijskog fonda za razvoj. Direktor izvršne agencije za realizaciju GGM-a Mirsad Helek podsjeća da je na dionici trase izgrađeno 9 kružnih tokova te još 8 na priključnim saobraćajnicama.
Preko takve saobraćajnice mi vežemo se direktno na europske saobraćajne koridore, to su koridor 5C prije svega, te na taj način ostvarujemo mogućnosti za bolji, brži, uspješni i prirodni razvoj grada Zenice u budućnosti.
Gradonačelnik Zenice Husein Smajlović izrazio je zahvalnost svima koji su dali doprinos da se realizuje jedan ovako krupan projekat.
Stekli pouzdano iskustvo i čvrsto uvjerenje da Bosna i Hercegovina, uprkos svemu, ima kvalitetne kapacitete i solidne resurse za realizaciju ovakvih
Na čelu konzorcija koji je gradio GGM bila je kompanija Euroasfalt, direktor Hamed Ramić.
Od građana Zenice dobili smo i pohvale i konstruktivne kritike. Zahvalni smo za oboje. Nama njihova podrška znači mnogo.
Zeničani su zadovoljni novim izgledom grada.
Prelijepo, ne može biti ljepše. Kao stvarno nam je sad divan grad. Prezadovoljni smo svi.
Gradska uprava namjerava otpočeti gradnju van gradske dionice do naselja Drivuša. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Udruženje Zemlja djece iz Tuzle, koje se bavi pravima najmlađih, podnijeće krivičnu prijavu protiv vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, jer su donošenjem izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti uskratili pravo na zdravstveno osiguranje djeci od 6 do 15 godina koja ne idu u školu. O ovom drastičnom kršenju prava djeteta javlja Maja Nikolić.
Šeherzada Ahmetović, samohrana majka, nema mogućnosti slati djecu u školu. Osim zdravstvenog osiguranja, ukinut joj je dječji dodatak koji joj je bio jedini izvor primanja i iznosio je tek 20 maraka.
Znači, troje djece su mi išli u školu, jedna mi čerka bila 7. razred, sin mi je bio 5. razred i cuca mi je 3. razred bila. Djeca su mi ukinuli školu zato što sam nemam gdje da živim, nisam imam gdje kupat, nisam imam gdje oprat, ni sebe ni svoju djecu. Kao majka, svaka žela bi svoju djecu da mali se u školu idu čista, završe svoju školu.
Šeherzadinoj djeci vlada Tuzlanskog kantona i zastupnici u skupštini uskratili su pravo na zdravstveno osiguranje, što je izazvalo brojne reakcije javnosti Centra za socijalni rad i nevladinog sektora, predsjednica udruženja Zemlja djece Bosne i Hercegovine.
Njihovo nedizanje ruke za ovakvu jednu inicijativu koja je prije svega trebala da odražava volju poslanika da zaduže vladu da ponovo razmotri ovo pitanje je po meni pokazalo da oni nemaju dovoljno savjesti i odgovornosti za ovu kategoriju djece.
30 djece čije je zdravlje već narušeno više se ne može liječiti, a vlada je po djetetu trebala izdvojiti 12 konvertibilnih maraka mjesečno. Sonja Brčaninović, direktorica Centra za socijalni rad Tuzla, ogorčena je ovakvom odlukom i smatra je nehumanom.
A neka se svako od zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona zapita šta bi on
uradio da njegovo dijete nema zdravstveno osiguranje i da ga ne može liječiti.
Profesor ustavnog prava Zlatan Begić kaže da se vlast u Tuzlanskom kantonu nije smjela staviti iznad konvencije o pravima djeteta.
Ja predlažem kantonalnim poslanicima i vladi da utvrde zvanični datum obilježavanja državnosti Tuzlanskog kantona. Oni su se de facto proglasili već državom, iskočili iz pravnog poretka ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na konkurs za prijem 53 radnika u novu fabriku za preradu krompira u Srebrenici prijavilo se više od 2000 kandidata. Oni najsretniji imat će priliku da dobiju posao, a probni rad počinje ovih dana, javio Sadik Salimović.
U realizaciju ovog projekta uloženo je oko 10 miliona KM, za što je privatno preduzeće Srebreničanka obezbijedilo finansijsku podršku poslovnog partnera iz Azerbejdžana. Pokretanje novog pogona doprinijeće ekonomskom oporavku Srebrenice. Čazim Salimović, savjetnik opštinskog načelnika za privredu.
Stavljanje u funkciju fabrike pomfrita u Srebrenici za opštinu znači 53 nova radna mjesta direktno i preko 1000 poljoprivrednih gazdinstava koji će proizvoditi krompir i plasirati u tu fabriku.
Ovih dana počinje i probna proizvodnja. Osman Agić, tehnički direktor Srebreničanke.
Montiranje opreme pri kraju, u završnoj fazi. Probe se obavljaju, pomalo probe mašina, za koji dan da se krene sa prvom onom probnom proizvodnjom.
Na jedno radno mjesto konkurisalo je 40 kandidata, napominje Salimović.
Da je interes za zaposlenje u Srebrenicu veliki, pokazuje i ta činjenica da se za ova 53 radna mjesta u fabriku prijavilo preko 2000 kandidata. Znači, interes postoji za povratak, na nama je opština i određeni poduzetnici domaći i vanjski da pomognemo otvaranju novih radnih mjesta i da stvorimo održivi povratak povratnicima u Srebrenicu.
70% proizvodnje plasirat će se na inostrano tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Milutin Mrkaljević se vratio u rodno selo Kalajši u Vozučoj kod Zavidovića. Znao je da ga i na rodnoj grudi čekaju teške muke, ali ono što je doživio bilo je daleko od najcrnjih prognoza. Posjetila ga naša reporterka Arminka Memišević.
Za pomoć se tvrdi obraćao institucijama u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, općini, kantonu, ali to do sada nije dalo rezultate. Potrošio je silni novac za dokumentaciju javljajući se na brojne javne pozive za povratnike, bez uspjeha.
15. marta 2000. na svaki sam poziv, opštinski, kantonalni, entitetski, državni sam predo, uložio sam silu para, svaki poziv njihov kad sam predavao koštao me oko 400 do 500 maraka, dolazio sam iz Crne Gore, dolazio sam iz Pirota, iz Vranja, iz Leskovca, zavisi gdje sam radio. Koliko sam para uložio, mogao sam kuću napraviti u sred Sarajeva.
Milutin Mrkaljević živi sam. Ima još dvojicu braće koji sa porodicama žive i rade izvan BiH.
Sad živim u komšinskom Ruševni, napravio sam ovdje sobicu u Ruševni, tu živim. Nikakva prava nemam, donaciju ne mogu dobiti, nemam struje, nemam puta, nemam ništa.
Za vrijeme ratnih dejstava Milutin je, kaže, boravio u Sloveniji gdje se školovao, zatim je radio u Srbiji, Crnoj Gori sve do 2014. godine kada je odlučio da se vrati u rodno selo Kalajši.
Tražio samo kućicu da mi napravili, da mi daju materijal da ja sam napravio, ništa drugo. Imam nešto malo ovčica, braća me finansiraju, ja sam 72. godište, za ove dvije godine sam smršao 25 kila, ostario 20 godina.
Najteže mu pada to što nema put i struju, a prva bandera je udaljena samo 300 metara vazdušne linije.
Prvo su mi rekli do 600 metara da elektrodistribucija daje. Međutim, kad sam preduzavio, kaže daju samo jednu banderu, to je znači 30 metara. I ostalo moram ja da platim, ostali 300 metara dole. Ja te pare nemam da platim.
Kaže da ni sam ne zna koliko će izdržati ovakav život. U ponovno izbjeglištvo ne želi.
Da idem u izbjeglištvo ponovo u Srbiju, u Hrvatsku, ne padam na pamet.
Još kratko podsjećanje na najvažnije vijesti. Tužilaštvo Haškog tribunala najavilo žalbu na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. Radnici Željeznica Republike Srpske održali štrajk upozorenja radi, kako navode, zaštite ekonomskih i socijalnih prava. U Konjicu konferencija o opasnostima koje nosi različiti oblici nasilnog ekstremizma. Broj migranata koji iz Turske preko Egejskog mora stižu na grčka ostrva danas je znatno umanjen. Vrijeme sutra u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, u Bosni prije podne umjerena oblačnost koja će se proširiti do kraja dana i donijeti lokalne pljuskove. Temperatura između 21 i 27 stepeni. I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.